ефірі «Ранкова свобода», 18 листопада, середа. З вами Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Свинячий грип іде на схід. Про ситуацію з грипом на Донеччині за кілька хвилин запитаємо кореспондентку Радіо Свобода в області Ольгу Доровських. Як вплинув карантин на роботу українських театрів?
В масштабах країни збитки від того, що театри не грають вистави, дуже великі.
Сьогодні виповнюється 150 років від дня народження першого голови уряду ЗУНР Костя Левицького.
Він мав величезний досвід, оскільки йому довелося жити у 5 політичних режимах.
Про це та інше дізнаємося за кілька хвилин після випуску новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Іспанія погодилася допомогти Україні доставити медикаменти на захоплене сомалійськими піратами судно «Аріана». Про це повідомив міністр закордонних справ Петро Порошенко. За його словами, іспанська сторона запропонувала також евакуювати з судна хвору українку, але пірати відмовили в цьому. Європейський банк реконструкції та розвитку критикує Україну за відсутність реформ в енергетичному секторі. Представник банку в Україні Антон Усов заявив, що заявка офіційного Києва про виділення компанії «Нафтогаз України» кредиту в розмірі 300 мільйонів доларів буде розглянута тільки наступного року. Напередодні в Брюсселі міністр з європейських справ Франції П'єр Лелюш заявив, що Євросоюз чекає від України ефективних економічних реформ та поступу у боротьбі з корупцією. Партія регіонів почала переговори з фракціями Верховної Ради про відставку Кабінету міністрів за невиконання закону про підвищення соціальних стандартів. Про це заявив лідер регіоналів Віктор Янукович, перебуваючи з поїздкою у Запорізькій області. Він прогнозує, що вже до кінця цього тижня питання обговорюватиметься у Верховній Раді. Раніше прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що Кабмін не має наміру виконувати закон про підвищення соціальних стандартів доти, доки Конституційний суд не оголосить рішення про його конституційність. Вашингтон знову вимагає від Тегерана чіткої відповіді на нові міжнародні пропозиції щодо його ядерної програми. Як заявив напередодні представник Держдепартаменту США, наданий для відповіді час завершується. Мовчання лише зміцнює побоювання з приводу забороненого характеру іранських розробок. Словаччина планує направити до Афганістану ще 250 своїх військовослужбовців. Про це йшлося напередодні під час зустрічі у Лондоні прем'єр-міністрів Словаччини та Великобританії Роберта Фіцо та Гордона Брауна. На сьогодні в Афганістані в рамках місії ООН вже перебувають приблизно стільки ж словацьких вояків. Парламент Гондурасу призначив на 2 грудня обговорення питання щодо відновлення на посаді президента країни, скинутого лідера Мануеля Селаї. Раніше сам Селаї заявив, що не повернеться до виконання обов'язків глави держави, якщо відповідне рішення буде ухвалене після призначених на 29 листопада президентських виборів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Театри страждають від грипу так само, як і українські мешканці. З 2 листопада в українських театрах запровадили карантин. Усі вистави скасували або перенесли на невизначений термін. Адміністрації вже рахують збитки і нарікають. Поки вони змушені чекати закінчення епідемії, деякі заклади на рішення Кабміну не зважають. З подробицями Олена Римовська.
Через епідемію грипу збитки у театрах обраховуються десятками, а подекуди й сотнями тисяч гривень. Нині тут репетиції і ремонти, тобто усе, окрім показу вистав та інших масових заходів. У Національному академічному театрі російської драми тривають репетиції 5 вистав. Збитки, порахували в адміністрації, складають вже близько 400 тисяч гривень. Генеральний директор театру «Народний артист України» Михайло Резникович обурюється. Доки в театрах дотримуються вимог Кабміну, концертні зали та кінотеатри масові заходи проводять за розкладом.
Незрозуміло, що Палац культури України 4000 місць працює, Жовтневий палац працює, кінотеатри працюють, і це все викликає нерозуміння взагалі цієї ситуації. А в масштабах країни збитки від того, що театри не грають вистави, дуже великі.
У Міністерстві культури і туризму України пояснюють, усі організації, підпорядковані Мінкульту, закриті на карантин. Діяльність усіх інших – поза їхньою компетенцією. Говорить керівник відділу музичного та циркового мистецтва Управління мистецтв і освіти Міністерства Михайло Швед.
Там, де посилання на постанову Кабінету міністрів, де визначено, що проведення всіх масових заходів заборонено. Відповідно, в нас є наш наказ. Всі наші підвідомчі організації, які міністерство безпосередньо підпорядковані, не проводять заходів. І там є пункт рекомендувати обласним управлінням культури на місцях.
У Київському академічному молодому театрі через епідемію грипу довелося перенести гастролі грузинського вільного театру. Художній керівник молодого театру Станіслав Мойсеєв розповідає, в Україну навіть декорації привезли, проте змушені були усе скасувати. Коли театри відновлять свою роботу, невідомо. Станіслав Мойсеєв каже, чекають нового розпорядження Кабміну.
Наше головне управління культури в місті Києві нічого не може нам сказати, а в наказі було зазначено, що до особливого розпорядження. Тобто термінів закінчення не було визначено.
Збитки театрів через карантин в Україні підраховувала Олена Римовська. Повільно, але впевнено, грип просувається на схід України. На Донеччині зафіксували вірус так званого свинячого грипу у 4 людей. Ще одна жінка померла. Які успіхи лікування в регіоні свинячого грипу і про наслідки епідемії грипу звичайного запитаємо в кореспондентки Радіо Свобода на Донеччині Ольги Доровських. Олю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чи відомо щось про стан хворих на Донеччині на свинячий грип?
Захворювання на новий тип грипу з успіхом лікується, але є один летальний випадок. 16 листопада померла молода донеччанка. Дівчина була ослаблена пологами. Лікарям вдалося врятувати дитину, яку вона щойно народила. Інша жінка, медичний працівник, що захворіла минулого тижня, вилікувалась і вже ходить на роботу. Про це повідомив головний санітарний лікар Донецька Валерій Ковальов. Також зафіксовані два випадки захворювання на новий грип у місті Маріуполь і у Красноармійському районі Донеччини. Валерій Ковальов каже, що всі ці люди напередодні хвороби відвідали Західну Україну. Поодинокі випадки захворювання, в цілому позитивна картина, свідчать про те, що карантин у Донецькій області може закінчитись раніше зазначеного терміну.
Олю, чому грип може закінчитись раніше терміну? Як лікарі обґрунтовують такі оптимістичні прогнози?
Справа в тому, що захворюваність у Донецьку незначно перевищує епідпоріг, всього на 18%. І спостерігається тенденція до зменшення хворих на сезонні інфекції. Серед дітей і школярів захворюваність на ГРВІ менше епідпорогу на 30%. Прошу голос Валерія Ковальова.
Показання для продовження карантину на сьогоднішній
Валерій Ковальов каже, що показань до продовження карантину немає. Іде поступове спадання епідемічного порогу. За його словами, до кінця тижня лікарі прогнозують, що воно впаде нижче і під порогу. Аналогічна ситуація із захворюваності, каже він, була і в минулі роки. Донеччан спонукає припинити карантин також економічна ситуація. Як повідомив мер Донецька Олександр Лук'янченко, за останні 2 тижні донеччани, яким ні з ким вдома залишити маленьку дитину, оформили близько 10 тисяч лікарських листів. Міський голова також зазначив, що збитки для промисловості від карантину ще ніхто не підраховував, та надалі тримати дітей і батьків вдома немає сенсу.
Олю, і дуже коротенько, сьогодні в Донецьку має відбутися вирішальний для України футбольний матч між збірними України і Греції. Чи вплинув грип на настрої вболівальників?
Ну, на настрої вболівальників вплинув не скільки грип, скільки ціна білетів. Але якщо серйозно, то у Донецьку діє масковий режим. Його повинні дотримуватися весь обслуговуючий персонал Донбас-арени, де відбудеться матч. Натомість болівників дивитись матч у масках не примушуватимуть.
Дякую, Олю. Про ситуацію з грипом на Донеччині розповідала Ольга Доровських. Ситуацію з грипом в Україні не перестають моніторити українські газетярі. Крім того, сьогоднішні друковані видання з'ясовують, які чинники найбільше вплинуть на виборчу кампанію 2010, яким буде рік наступний для банківського сектору, а також де в Києві можна придбати наркотики. Оглядала пресу Ірина Біла.
Невід'ємним атрибутом нинішніх виборів стануть війни компроматів, а не програмне дербі, стверджує газета «День». Однак голова комітету виборців України Олександр Черненко в інтерв'ю виданню наголошує, що на електоральну свідомість досвідчених українців скандали не вплинуть, хіба що кожний новий компромат стане перешкодою для нарощування електоральної бази того з кандидатів, хто є фігурантом скандалу. На думку голови КВУ, в питанні виборів по-українськи значно більшу роль відіграє грошовий чинник. Схема підкупу виборців вже активно реанімується в штабах кандидатів у президенти, наголошує Олександр Черненко. Заголовок матеріалу «Майбутнє на продаж». Нинішні економічні проблеми в Україні – це лише квіточки. Ягідки будуть пізніше. Країну чекає не фініш фінансової кризи, а його старт. Про це в газеті «Факти» стверджує міністр фінансів опозиційного уряду Микола Азаров. Докладніше з його прогнозами видання ознайомить на шпальті коментарі. Інші прогнози і оцінку економічної ситуації в Україні пропонує газета «Діло». Видання переконує, що ситуація у вітчизняному банківському секторі стабілізувалась, і очікувана багатьма експертами друга хвиля банківської кризи навряд чи накриє Україну. Загалом же для банківського сектора 2010 рік буде часом злиття і поглинання, купівлі активів і пасивів та ліквідації проблемних банків. Рейд столичними аптеками, які ініціювали місцеві ЗМІ з метою з'ясувати ситуацію з продажем ліків із наркотичним містом, виявив, що придбати наркотики у Києві не проблема. Як стверджує газета «Вечірній Київ», у столиці вільно обертаються наркомісні препарати, як легально, так і нелегально. Їх продають за рецептом і без, а інколи навіть самі правоохоронці. Докладніше про цю проблему у статті «У київських аптеках прописалися наркотики». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні виповнюється 150 років від дня народження відомого галицького політика, першого голови уряду ЗУНР Костя Левицького. Його поряд з митрополитом Андрієм Шептицьким називають апостолом Галичини. Утім, в день ювілею через епідемію грипу великих урочистостей не буде. Чому, розповідає Галина Добош.
29 жовтня 1918 року від грипу, так званої іспанки, померла єдина донька доктора Кості Левицького Стефанія. 1 листопада її поховали. Одразу після похорону делегація, яку очолював Левицький, прибула до резиденції галицького намісника у Львові, щоб прийняти зречення від влади графа Гуйна. Розповідаючи про цей епізод з життя держсекретаря ЗУНР, дослідник його діяльності, доктор історичних наук Ігор Андрухів, наголошує на внутрішній інтелігентності політика.
Без ніякої злості, без ніякої ненависті, незважаючи на те, що в людини було величезне горе.
Народився Кость Левицький у Тисминиці, в священичій родині. Був представником нового покоління української світської інтелігенції, людиною ерудованою, знав кілька мов, дотичною до різних сфер життя тодішньої Галичини – політичної, громадської, правничої. Відомий адвокат, особлива сторінка, голова державного секретаріату ЗУНР. Та про тих, хто щось історії в Україні знають значно менше, ніж про тих, хто воює, каже Ігор Андрухів.
У нас було багато таких осіб, але більшість з них була пов'язана із війнами, з революціями, збройною боротьбою. Кость Левицький якраз так був прихильником мирного шляху розвитку держави, здобуття влади. Він мав величезний досвід, оскільки йому довелося жити у 5 політичних режимах, і цей досвід міг бути використаний.
Радянська історіографія віднесла Костя Левицького до буржуазних націоналістів. До цього часу професор Ігор Андрухів не може вивчити архівні матеріали, пов'язані з кількамісячним ув'язненням 82-річного Костя Левицького на Луб'янці в Москві. Цікавими були б глибші дослідження віденського періоду, адже був депутатом австрійського парламенту і галицького сейму. Наразі є кілька дисертацій і невеличка книжечка, яку науковці видали до 150-річчя політика, громадського діяча і правника. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
В ефірі «Ранкова свобода», 18 листопада, середа. З вами Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. Сьогодні у Стокгольмі обговорюватимуть надійність постачання російського газу до Європи.
Такі саміти відбуваються постійно, і не треба очікувати від нього якихось сенсацій.
Острів Свободи для американців. Сполучені Штати вирішують, чи відновити подорожі на Кубу.
Куба залишається єдиним місцем у світі, щодо якого демократичний уряд США обмежує свободу подорожей своїх громадян.
українські футбольні вболівальники в очікуванні. Сьогодні в Донецьку з'ясується, чи поїде Україна на світову футбольну першість.
Через футбол, через досягнення у спортивних якихось змаганнях, таких мирних конкуренцій, далекі від політики, і створюється патріотизм.
Про це та інше ви дізнаєтесь буквально за хвилину після випуску новин.
Загальна кількість померлих від грипу в Україні станом на вчорашній вечір сягнула 328 людей, повідомило Міністерство охорони здоров'я. За президентськими виборами в Україні спостерігатимуть близько 700 спостерігачів з країн Європейського Союзу. Голова Верховної Ради Володимир Литвин звернувся до президента Ющенка із закликом особисто представити у парламенті кандидата на посаду міністра оборони. Іспанія погодилась допомогти Україні доставити медикаменти на захоплене сомалійськими піратами судно «Аріана». Європейський банк реконструкції та розвитку критикує Україну за відсутність реформ в енергетичному секторі. Вашингтон знову вимагає від Тегерана чіткої відповіді на нові міжнародні пропозиції щодо його ядерної програми. План ООН передбачає виробництво ядерного палива для потреб іранської енергетики не в самому Ірані, а в інших країнах. Словаччина планує направити до Афганістану ще 250 своїх військовослужбовців. В Іраку місцеві курди та суніти погрожують зірвати парламентські вибори, заплановані на 18 січня наступного року.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європа хоче газу вчасно, надійно і без перебоїв. Про це сьогодні у Стокгольмі будуть говорити учасники саміту «Європейський Союз-Росія». Напередодні сторони ухвалили меморандум про механізм раннього попередження у сфері енергетики. Тут, крім іншого, йдеться про безперебійність поставок російського газу до країн ЄС, розповідає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Ну, це, звичайно, протокольний саміт між Європейським Союзом і Російською Федерацією. Такі саміти відбуваються постійно, і не треба очікувати від нього якихось сенсацій. Президент Росії Дмитро Медведєв, який прибуде до Стокгольму, зустрінеться тут із прем'єр-міністром Швеції, головуючою Євросоюзу, паном Рейнфельдом, головою Єврокомісії паном Борозо та головним комісаром з питань зовнішньої політики Європейського Союзу паном Солано. Я хотів би наголосити, що і пан Солано зараз залишає свою посаду, і шведське головування в Європейському Союзі закінчується, буде нова форма, як відомо, головування у Європейському Союзі. Так що з цього огляду також не варто очікувати від зустрічі між Росією і Європейським Союзом будь-якихось серйозних сенсацій. Сам факт того, що зустріч у Стокгольмі, це вже можна сказати успіх, тому що російська сторона після того, як міністр закордонних справ Швеції Карл Більд виступив з горсткою критикою російської зовнішньої політики, взагалі не хотіла цієї зустрічі у Стокгольмі проводити і наполягала на тому, щоб вона прийшла в Брюсселі. Втім, росіяни вирішили потім, що європейці зрозуміли їхній сигнал, що більше таких гострих слів, які дозволив собі міністр закордонних справ Швеції, не дозволить собі жодний дипломат Європейського Союзу з побоювання, що його столиця буде бойкотована Російською Федерацією. Після цієї виховної, з точки зору Москви, роботи погодився все ж таки президент Росії зустрітися з головуючим в Євросоюзі прем'єр-міністром Швеції на його власній території. Серед питань, які будуть обговорювати пан Медведєв та його європейські співрозмовники, є і енергетичні питання, і питання співробітництва між Російською Федерацією і Європейським Союзом в економічній площині. Тут треба сказати, що збирається Європейський Союз говорити з Москвою щодо створення митного союзу між Росією, Білорусією і Казахстаном, тому що вважається, що запровадження правил цього митного союзу може серйозно позначитися на проблемах європейських виробників продукції, які будуть тепер підкорюватися загальним правилам на всій території цих трьох країн. Це також досить серйозна тема для дискусії між Росією і європейцями.
Чого очікувати від саміту Євросоюз-Росія, розповідав московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Тим часом Європейський Союз погодився профінансувати реалізацію екологічної стратегії України. Вона має закласти передумови для сталого екологічного розвитку української держави. Принаймні, так кажуть в Міністерстві охорони навколишнього середовища. Натомість експерти-екологи нарікають на неефективний розподіл цих коштів. Про перспективи екологічного розвитку України – Євген Солонина. У бюджеті Євросоюзу на 2000... Перепрошую за технічні перебої. Ми продовжуємо ранкову свободу. Про екологічну ситуацію в Україні будемо говорити трохи пізніше, а тим часом Про Америку. В американському конгресі готуються до слухань на тему, чи не настав час скасовувати заборону подорожей на Кубу. Острів Свободи залишається забороненим для більшості американців майже 50 років. Про перспективи відкриття кубинських кордонів розповідає кореспондент Радіо Свобода США Юрій Долорайн.
Заборона подорожей далі існує, хоча американці, які мають родичів на Кубі, можуть відвідувати їх порядком винятку з гуманітарною метою, щоб родичі з Америки могли допомагати тим, хто залишився. На офіційному веб-сайті Державного департаменту говориться, що американці можуть відвідувати родичів, але разом з тим бачимо там попередження. Куба є тоталітарною поліцейською країною, яка застосовує репресивні методи для збереження контролю. Американці, що відвідуватимуть Кубу, мусять пам'ятати, що за ними та за кубинцями, з якими вони зустрічатимуться, може стежити управління безпеки Куби. Що ж до пересічних кубинців, то їх за спілкування з американцями органи безпеки можуть залякувати або й заарештовувати. Одначе прихильники скасування заборони подорожей на Кубу нагадують, що американці можуть подорожувати до таких країн з диктаторськими режимами, як Зімбабве, Бірма, Іран, Судан, навіть Північна Корея. То чому б і не Куба також? Слухання про це проведе комісія закордонних справ Палати представників Конгресу. Голова комісії, конгресмен-демократ Говард Берман і сенатор-республіканець Річард Лугар скерували колегам-законодавцям послання, озаглавлене як заклик «Скасуємо заборону, нехай американці відвідують Кубу». Там говориться, що Куба залишається єдиним місцем у світі, щодо якого демократичний уряд США обмежує свободу подорожей своїх громадян. У заяві Бермана і Лугара, зокрема, читаємо: «Для нас уже на часі відкинути цю анахронічну заборону, впроваджену у перебігу одного з крижаних періодів холодної війни. Але для цього необхідна згода обох палат Конгресу і підпис президента під законопроектом. Процес тривалий і без гарантій успіху. Тому, мабуть, і стоїть знак запитання у назві теми слухання у палаті представників». Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ми повертаємося до теми екологічної ситуації в Україні. Європейський Союз погодився профінансувати реалізацію екологічної стратегії України і про перспективи екологічного розвитку. Євген Солонина.
У бюджеті Євросоюзу на 2010 рік передбачені 35 мільйонів євро на українську екологію. Вони мають стати інвестицією у формування екологічної стратегії України, розповідає завідувач відділу стратегічного планування Мінприроди Лідія Юхнович.
5 мільйонів йде для впровадження стратегії як чинного закону і 30 мільйонів, звичайно, на програми для того, щоб вони в регіонах запрацювали.
Ця екологічна допомога розподіляється неефективно, заявляє заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
Є, умовно кажучи, сміттєзвалище, і можна було за ці гроші локалізувати, рекультивувати. Ці гроші витрачаються на конференції, поїздки, на дослідження.
Тетяна Тимочко пропонує ухвалити разом з екологічною стратегією національний план дій, який має передбачати фінансування конкретних проєктів із запровадження стійкого розвитку. Тим часом представники бізнесу та місцевих громад реалізують проєкти сталого розвитку самотужки, і вони навіть є самоокупними. За словами Тетяни Тимочко, три стратегічні напрямки стійкого розвитку, в яких Україна може стати світовим лідером – це виробництво екологічного продовольства, використання альтернативної енергетики та зелений туризм. Для прикладу, господарства Вінниччини вирощують і виготовляють органічні продукти харчування для країн Європи, а містечка на півдні України створили потужну мережу садиб зеленого туризму. Однак таким ініціативам заважає відсутність збалансованої екологічної політики, підсумовує експерт Національного екологічного центру України Віктор Мельничук.
Ті плани і програми, які показує нам уряд по будь-яких моментах, воно не є збалансованим. Ну, наприклад, енергетика хоче розвиватися за рахунок будь-кого, будь-яких інших галузей.
За словами Віктора Мельничука, Україна досягне європейського рівня у сталому розвитку не раніше, як за 20 років. Прискорити цей процес, на його думку, може лише консолідація суспільства довкола екологічних цінностей, які мають здобути перевагу над економічними інтересами бізнесу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З збірна України з футболу спробує сьогодні вдруге в історії пробитись на чемпіонат світу. У Донецьку національна команда прийматиме у матчі відповіді грецьку збірну. Хоча вболівальники скаржаться на високі ціни на квитки, навряд чи трибуни новенької Донбас-арени залишаться порожніми. Лунатиме державний гімн України, трибуни ряснітимуть державними прапорами. Та чи є це вагомими проявами патріотизму? Як можна викликати любов до своєї держави не лише на стадіонах? Про це розповідає Олександр Лащенко.
Будь-який спорт, починаючись як розвага, поступово переходить у розряд професійної сфери, зазначає історик і політолог Костянтин Бондаренко. А професійний спорт неодмінно має присмак політики. Навіть більше, інколи саме через спорт уболівальники усвідомлюють свою національну належність.
Через футбол, через досягнення у спортивних якихось змаганнях, таких мирній конкуренції, далекі від політики, і створюється патріотизм. Звичайно, є крайні прояви, які демонструють болівальники, фанатизм, скажімо, але він присутній у будь-якій сфері, в тому числі і в політиці, в тому числі там мистецтві і так далі. Но ми говоримо не про крайні прояви, а говоримо про здоровий патріотизм, який демонструють наші вболівальники. Коли українці виграють футбол у росіян, тоді чітко видно, що навіть російськомовні українці себе ідентифікують як українці, а не як росіяни.
У тому становищі, в якому опинилася зараз Україна, спорт залишається ледь не єдиною сферою, де можна виявити патріотизм. Це зауважує журналіст Сергій Рахманін. А для формування справжнього, живого патріотизму за межами стадіонів у політиків бракує і бажання, і розуміння, і хисту.
Але насправді це зрозуміло. Підтримка, наприклад, української книжки або підтримка українського кіно, або просто мода на українську, яку треба підживлювати. Тим більше, що вона була. Варіантів маса. Просто цим ніхто не займається, не опікується. В спорті це виходить природне, саме по собі. Врешті там треба докладати зусиль, на це треба витрачати гроші, енергію, організаторські здібності. Цього всього або бракує, або байдуже, або ледащі.
Чи можна стверджувати, що разом із фізичною і технічною готовністю, волею до перемоги та іншими суто спортивними чинниками, складовою класного футболіста є також патріотизм? Чотириразовий чемпіон України у складі київського «Динамо», учасник 14 матчів за збірну України, Василь Кардаш погоджується з цим. Але водночас визнає в коментарі Радіо Свобода, що так вважають не всі футболісти.
Я б хотів, щоб було так. Можливо, не завжди воно так є, але в загальній масі, все-таки, я думаю, що патріотизм, він присутній, і це відчувається, в мене багато знайомих, не тільки в футболі, спортсменів.
Матч Україна-Греція почнеться сьогодні о 8 годині вечора. Українських футболістів задовольнить перемога з будь-яким рахунком, навіть мінімальним. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, наскільки спорт виявляє патріотичні почуття, слухайте об 11.15 та 15.15 сьогодні у проєкті «Лінія уваги» на хвилі Радіо Мелодія. У нас на черзі випуск новин.
Голова Верховної Ради Володимир Литвин звернувся до президента Віктора Ющенка із закликом особисто представити в парламенті кандидата на посаду міністра оборони. Литвин у своєму листі також пропонує главі держави викласти в парламенті своє бачення ситуації в оборонній сфері і шляхів її поліпшення. Разом з тим, Литвин прогнозує, що парламент не підтримує кандидатуру Юрія Єханурова на посаду міністра оборони в разі її внесення. На його думку, для успішного розгляду цього питання варто було б провести консультації з усіма сторонами процесу. Іспанія погодилась допомогти Україні доставити медикаменти на захоплене сомалійськими піратами судно «Аріана». Про це повідомив міністр закордонних справ Петро Порошенко. За його словами, іспанська сторона запропонувала також евакуювати з судна хвору українку, але пірати відмовили в цьому. Корабель «Аріана» пірати захопили 2 травня. В заручниках у них залишаються 24 моряки з України, у тому числі жінка. Партія регіонів почала переговори з фракціями Верховної Ради про відставку Кабінету міністрів за невиконання закону про підвищення соціальних стандартів. Про це заявив лідер регіоналів Віктор Янукович. Він прогнозує, що вже до кінця тижня це питання обговорюватимуть у Верховній Раді. Раніше прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що Кабмін не має наміру виконувати закон про підвищення соціальних стандартів доти, доки Конституційний суд не оголосить свого рішення про його конституційність. Вашингтон знову вимагає від Тегерана чіткої відповіді на нові міжнародні пропозиції щодо його ядерної програми. Як заявив напередодні представник Держдепартаменту США Іан Келлі, наданий для відповіді час завершується. Мовчання лише зміцнює побоювання з приводу забороненого характеру іранських розробок. План ООН передбачає виробництво ядерного палива для потреб іранської енергетики не в самому Ірані, а в інших країнах. Словаччина планує направити до Афганістану ще 250 своїх військовослужбовців. На сьогодні в Афганістані в рамках місії ООН уже перебувають приблизно стільки ж словацьких вояків. В Іраку місцеві курди та суніти погрожують зірвати парламентські вибори, заплановані на 18 січня наступного року.
І на цьому закінчуємо програму «Ранкова свобода». Для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук, провела програму Ярина Матвійчук. Почуємося завтра у цій же порі. Вдалого та легкого дня. Усміхайтеся, вам залишить.